Без тарихта эзлебез. Татарстан дәүләт телерадио компаниясе тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм». Ныгмановлар йортында тарихи спектакль.
Карталар үзгәрмәгән боларның. Һаман да шул Хун империясе картасы.
Хуннар без узган дәрестә тор калган иде бит инде ул Хун империясе.
Әйе шул. Безнең ерының 455 елында Хуннар патшасы Атилла үлеп киткәч, империя да юкка чыга дигән идегез бит, иптәш профессорлар.
Сабыр итеп тыңлыйк әле, җәмәгат. Булар белми сөйләмәс.
Дәреснең темасы ничек була соң бу юлы?
Атилла бабай нигезе.
Атилла бабай нигезе. Ага. Атилланың туган үскән йорты турында икән.
Белмәдең әти. Без хәзер ул салып калдырган нигез турында сөйлибез.
Әйе. Бүген без татар халкының иң борынгы тарихына йомгак ясыйбыз. Хун империясының дөнья үсешендәге әһәмияте турында сөйләшәбез.
Көчле булганнар инде безнең хун бабайлар. Сугышудан башканы белмәгәннәр,
ә? Белмәдең дә вәни. Безнең хун бабайлармы? Батыр да булганнар, матур да булганнар.
Дөрес, Камил. Хуннар күрше халыкларга һәр вакыт цивилизация алып килгәннәр.
Цивилизация? Мәсәлән?
Мәсәләнме? Гүлназ апа, Кытай музыкасы турында сөйләле.
Бик борынгы заманнарда безнең ерга кадәр чырларда хуннарның кытайлар белән күрше булып торганын беләсез бит инде.
Ул вакытта әле аларны сүннәр дип тә атап йөрткәннәр.
Кытайлар бик борынгы һәм катлаулы цивилизацияга ия булган халык шул инде ул.
Сүннәрнең баштагы тормышы менә шул кытайлар белән янәшә бара. Утрак цивилизация һәм күчмә цивилизация дөньясы бер-берсенә каршы тора һәм бер-берсенә йогынты ясый.
Эй, хуннар кытайлардан күп нәрсәгә өйрәнгәннәрдер инде.
Өйрәнгәннәрдер атасы, бик башлы диләр бит ул кытайларны.
Кем-кемне өйрәткәндер әле монда? Хуннар кытайларны тирмә ясарга өйрәткәннәр, белдегезме?
Кит әле, күчмә халык түгел бит алар.
Күчмә булмасалар да, хуннарның киез чатырларын бик яратканнар әти. Хәтта Кытай императорлары сарайының ишек алдында хун тирмәләре торган, шунда йоклаганнар.
Булыр-булыр, бик рәхәт диләр бит ул тирмәдә йоклаулары.
Киез чатыр эчендә бик әйбәт микроклимат урнаша икән. Сәләмәтлеккә файдалы икән. Минем дә укыганым бар бу турыда.
Апа, музыканы әйтергә онытма.
Эй, матур инде ул Кытай музыкасы. Ишетсәм, гел үзебезнең Гөлҗамаллар, Сарманнар искә төшә. Яшлеккә алып кайта ул безне Кытай моңнары.
Ие, ие. Валлаһи шулай. Үзебезнең Сәйдәш Музаффар җырларын ишеткән кебек буласың.
Нык охшаган шул Кытай музыкасы безнең киләргә. Матур.
Чөнки андый матур киләрне кытайларга сүн бабайлар өйрәткәннәр әни.
Киресенчә булмады микән?
Юк әти. Пентатониканы кытайларга нәкъ менә төркиләр, сүннәр алып килгән. Бу инде галимнәр тарафыннан исбат ителгән факт. Моны раслаучы борынгы документларда табылган.
Ни дийлгән икән кызым ул борынгы документларда?
Төркиләрнең пентатоник музыкасы кытайларның күңеленә бик хуш килгән. Хәтта император сараенда һәр вакыт төрки оркестр уйнап торган.
Белдегезме инде?
Күп гасырлар дәвамында аралашып яши торгач, пентатоник музыка кытайларның үзләренеке булып киткән.
Хәйр рәхмәт кытайларга, безнең моңнарны саклап калганнар өчен.
Шулай әткәсе, шулай, йоғисә мені қой вақыт күн бойы тыңлап та радиодан шын тоторша бір жыр ишетерге тілміріп отырасың.
Бұршылман кәсі, қытайларыны тыңлап юанырбыз.
Тауыш ұқышылар, дәрісіне дауам итәбіз, Силя апа.
Ун бабайлар Европаға да бик көп яңалықлар алып киләләр.
Ғәжәп.
Менә мынысы ышандырмый теш профессорлар. Европа бит ул цивилизацияның үзәге. Мерседес, Вольво, сез нәрсә?
Көнбатыш Европа дөньясы борынгы заманнарда да бик мактанчык булган әти.
Эгоизм бар инде аларда.
Анысы җитәрлек.
Рим империясендә дә үзләреннән башка халыкларның барысында варварлар дип атаганнар.
Әттә генә сикән. Алар гына культуралады, башкалар кыргыймы?
Шулай булып чыга инде әнкәй.
Хун бабайларны да варварлар дип атаганнармы?
Хун бабайларны да.
Атилла бабайны дамы?
Аны да.
Хей, шан оятсызлар икән бу Рим императорлары.
Менә шул варварлар дип аталган хуннар көнбатыш Европага бик күп цивилизация алып киләләр дә әти.
Мәсәлән,
җир сыра торган сабаннарны һәм башка күп кенә авыл хуҗалыгы җайланмаларын Европага беренче булып хуннар алып килә.
Өйрәткәннәр инде безнең бабайлар мактанчык римнарны. Хуннар килгәнчегә кадәр Европа халкы сабанның ни икәнен дә белмәгән.
Менә монысын ашанмыйм, иптәш профессорлар. Дәрестән куып чыгарсагыз да ашанмыйм. Каян килсен сабан, күчмә халыкка.
Күз алдына китерү кыенрак шул.
Аның иң гаҗәбе дә шунда шул менә. Баштарак моңа тарихчылар үзләре дә аптыраган.
Чыннан да, ничек инде күчмә халыклар сабан алып килсен? Сабан белән җир сөрергә өйрәтсен ди. Хей, булмаганны.
Сумин дә шулай дим бит инде.
Сабыр, җәмәгать, сабыр. Булар белми сөйләмәс.
Шуннан тарихчылар нинди фикергә килгәннәр?
Өйрәнә торгач шул ачыкланган. Бездә бер кайчанда чиста гына күчмәллек булмаган. Күчмә тормыш белән утрак тормыш бергә үрелеп барган.
Алай икән. Димәк, җир эшкәртеп яшәгәннәр инде булар.
Әйе, җирен дә сөргәннәрдер, игенен дә иккәннәрдер әткәсе. Җир сөрмичә, иген икмичә генә бармый бит инде бу тормыш.
Әле тагын хун бабайларның зур шәһәрләре дә булган.
Алай ук зур булмагандыр инде улам.
Ну, Рим чаклы ук булмаганнар инде әни. Ләкин заманасына күрә зур булганнар.
Камил дөрес әйтә. Археологлар уннардан калган дистәдән артык шәһәр урынын казып тикшергәннәр.
Һәм шак катканнар. Анысын да әйт апа.
Нәрсәне әйтим?
Ул шәһәрләрдәге тимерчелекләр ни инде?
Әйе. Уннар Евразия территориясендә металлургия белән шөгыльләнә башлаган беренче кешеләр.
Субханаллах. Металл кыю бик катлаулы һөнәр бит ул. Каян өйрәнгәннәр дигәнә?
Безнең бабайлармы?
Металлургия серләренә алар бик борынгы заманнарда Кытайлардан өйрәнәләр дә әни.
Безнең эрага кадәрге вакытлар була бит инде бу, әйеме?
Әйе. Кытайлардан өйрәнәләр дә, аннар бу һөнәрне үзләре белән Евразияга алып киләләр.
Дөрес фактлармы булар? Төгәл белеп әйтәсезме, иптәш профессорлар?
Түгел белеп әйтәбез әти, ипидер менә.
Бу фактлар бик күп тарихи чыганаклар белән расланган әти.
Димәк, булай булып чыга бит бу. Хун бабайлар Кытайлардан кала беренче булып тимер металлургия белән эш итүчеләр.
Менә сиңа күчмә халык.
Менә сиңа варварлар диген әле син.
Истә калдырырга кирәк бу фактны. Эшкә баргач, егетләргә сөйләп шок каттырам әле.
О, әти, эшеңдәге абыйларны шок катырлык нәрсәләр күп әле монда.
Әллә хуннар самолетта ясаганнармы?
Юк, аннан да шәбрәк нәрсә уйлап тапканнар.
Ни эшләгәннәр соң алар, улам?
Европага ыштан кигерткәннәр.
Әстағафирулла тәубә. Оннар килгәнче Европа кешеләре штансыз йөргән мәлле.
Булмаган мине штаннары?
Юк шул мине, булмаган.
Алар тезләренә кадәр җитеп тора торган күлмәк яисә камзол сыман нәрсә киеп йөргәннәр.
Мәктәптә укыганда тарих дәреслегендә шундый рәсем бар иде шул. Рим сугышчысының рәсеме.
Әйе, минем дә искә төште. Спартак турында кино бар.
Беләм, Римда баш күтәргән кулларның җитәкчесе.
Менә шул кинода бөттенесе шундый киемнән.
Ыштансызлар!
Безнең хун бабайлар Европага ыштан алып килә. Киң төпле, киң балаклы булау ыштаннар.
Шаравар кебегрәк икән.
Нәк шундый әни. Европа кешеләре бүген ыштаннарын бик ышаталар, киеп йөри башлыйлар.
Вакытлар үткәч, хун ыштаннарын үзгәртеп, шалбар тегәргә өйрәнәләр.
Ә үзләре? Хун бабайларын әйтәм, кемнән өйрәнделәр микән соң ыштан тегәргә?
Монысын инде алар үзләре уйлап тапканнар дип әни.
Безнең бабайлар бит ул.
Хун кешесенең гомере ат өстендә үткән. Шуңа күрә атта йөрү өчен уңайлы киемне тормыш үзе таләп иткән.
Менә сиңа күчмә халы.
Менә сиңа варварлар.
Тавыш укучылар, иң мөһим урынга җиттек.
Әйе, бу шуннан да мөһим мәсьәлә. Безнең тарих укытучысы Султан абый әйтә, моны дәреслекләргә алтын хәрефләр белән язып куярга кирәк ди.
Тизрәк укысы килә шул алтын хәрефле язуны, иптәш профессорлар.
Әйтегез инде, тилмертмәгез инде халыкны.
Ул вакытта борынгы Римда нинди строй хөкем сөрә, кайсыгыз әйтә?
Кол биләүчелек строе.
Кешене хайван дәрәҗәсенә төшерә торган коллык булган анда. Спартак юкка гына баш күтәрмәгән ул. Түзәрлекләре калмаганга күрә баш күтәргәннәр алар.
Ә хуннарда кол биләүчелек булмаганмы? Аларда да булгандыр бит инде ул.
Хуннарда да коллар булган әни. Ләкин бу икенче төрле коллык. Алар кылга кеше итеп, шәхес итеп караганнар. Кыл хуҗасы белән бер чатырда яшәгән, бер табынга утырып ашаган, бергә көтү көткән, бергә яуга барган.
Без киноларда күргән кулларга бер дә охшамаган икән шул булар.
Моны чын мәгънәсендәге куллык дип әйтеп тә булмый?
Әйе, мондый кулның рухы азат була. Хуҗасы изә башласа, атына атлана да далага чаба ул.
Менә шуңа күрә дә уннарда кол хуҗасының гаиләсендәге бер кеше булып яшәгән.
Аңлый башладым бугай. Димәк, хун бабайлар Европага кол биләүчелекнең яңа үрнәген алып килгәннәр.
Әйе, Римдагы кол биләүчелек кешелексез кол биләүчелек һәм аларның җәмгыять үсешен тоткарлый торган коллык. Хуннар Европага килгәч шушы коллыктан котылуны тизләтәләр. Кол биләүчелек строеның тамырына балта чабалар.
Бу бит, балалар, безнең бабайлар дөнья тарихында хәл иткеч роль уйнаганнар дигән сүз.
Шулай булып чыга шул.
Хуннар белән узак еллар сугыш алып бару нәтиҗәсендә Рим империясы үзе дә хәлсезләнә. Һәм Атилла үлеп узак та үтми, Рим империясы дә яшәүдән туктый.
Мәктәптә укыганда тарихтан үткән идек шул. 476 елда соңгы император Ромул Август тәхеттән бәреп төшерелә һәм империя мөстәкыйль дәүләтләргә таркала.
Менә кемгә рәхмәт әйтергә тиешләр икән Европа илләре үзләренең азатлыклары өчен.
Әйтерләр бар, алар хуннардан һаман да куркалар диәле.
Әйе, хуннар нык тетрәндергән Европаны. Алар турында әдәби әсәрләр, картиналар, җырлар иҗат ителгән һәм барысында да диярлек хуннар куркыныч, вәхши халык итеп күрсәтелгән.
Ит изгелек, көт явызлык була инде бу. Менә кигерт син аларга ыштан, коткар коллыктан.
Мин шунсын уйлыйм әле монда балалар. Ул Атилла бабайның империясы таркалгач, Европадагы хуннар ни эшләделәр микән? Кайларга сибелделәр микән дим.
Байтагы шундагы җирле халыкларга эреп кушылган дәвани. Искергән Европа канын яшәртеп җибәргәннәр.
немес, поляк, іші халықларының қызларын өзлеріні қошы еткендердір әл шунда.
Телевизордан немесларыны көрсеткенде, қорәлі, бұ біздің оқтаны шияғы кішісіне тұртқан дейм, ғажепленіп қорап тұрғаным бар.
Біздің хун бабайлардың ізі бұл әнкәсі.
Ярый, хуш, иптәш профессорлар. Атилланың өлімінен соң хун империясы тарқалды. Рим империясы да оның артынан юққа шықты. Қолға таба нәрсе?
Империялар тарқалғаш, ондағы дәулетлер азатлық алады.
Мұнысын әйткен едік бетінде, иқтибар білен тыңлағыз әлі.
Ләкин ұзақ та өтмей, бұ дәулетлер яңа империя қонатасына кірәләр.
Аға, алтын ұрда.
Әйе, Жуси ұлысы. Бұ Жуси ұлысы Хун империясының бүтін ғадәтлерін, дәулет түзілішін өзіне қабыл етіп ала.
Варысы бола демек.
Манда да Атилла бабайның кирәге шыққан.
Әйінде Жуси ұлысы тарқалғаш, 16-шы ғасырда оның харабәләрі үстінде өсіп шыққан дәулетлер Россия империясы болып жиылалар.
Тұқта, қызық қына бетәлі бұл. Демәк, Хун империясы негізінде Жуси ұлысы өсіп шыққан, оннары шушы негізде Россия империясы барлыққа келген. Бұ не деген сөз?
Не деген сөз әді?
Бұ бетінде біз Атилла бабай салып қалдырған негізде әшіміз деген сөз.
Аңлашылды. Бүгінгі дәрісінің есімі аңлашылды.
Ойлап қойғаннар бұлар есімні.
Ұсталар.
Неше кейдәлі дәрісінің есімі?
Атилла бабай негізі.
Құрметті радио тыңдаушылар, сіз мен әтіні үйретем деген юмористік радио сериалының яңа шығарылышын тыңдадыңыз. Рөлдеріні Татарстанның халық, Россияның атқазанған артистлері Дания Нұрлы һәм Илдус Ахмәтжан, Алескар Камал есіміндегі Татар Дәулет Академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы қызметкерлері Ания Ғибадуллина, Гүлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башқарды. Сюжет тарих фәннәре докторы Ғамиржан Дәулетшин хезмәтләренә нигезләнде. Фәнни консультант тарих фәннәре докторы Хайзелхак Исаев. Сценарий авторы Насим Акмал. Режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.